Zinelab, irratia zinema izan daiteke. Txantxakunen irrati zaio bat, Unai Ruiz, eta hitz egiten duena Maite Alonsoren eskutik.
Zinea ilegin da. Ezin dira pelikula gehiago egin. Iruditzen bazaizue, zora zaldira pasako gea.
Lehenengo Zinelab irrazaioan, Alarauak, Urlemens en favor de Sade, Deborden, lehendabiziko pelikula liburuz itxe egingo dugu. Gaurko sintonia Unaik zuzenean egingo du. Eta teknikan, Beñat Jimenez Bujanda babesten gaitu.
Ulements en favor de Sade, 1952an Guy Debordek egin zuen. Luzemetrai bat da eta irudigabeko film bat. Soinu bandaren laguntzarekin soilik osatzen dana. Filman elkarrizketak 20 minutu besterik ez dute irauten. Eta elkarrizketekin batera pantaila txuri bat ikusiko dugu. Isiltasunak proiektatzen diren bitartean, pantaila guztiz beltza egongo da. Lehendabiziko zatia jarriko dugu.
Le film de Guy Ernest de Bord, Hurlement en faveur de Sade.
Hurlement en faveur de Sade est dédié à Gilles J. Volman.
Article 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et que depuis 4 ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance afin que l'absence soit déclarée.
L'amour n'est valable que dans une période pré-révolutionnaire.
Toutes ne t'aiment pas, tu mens. Les arts commencent, s'élargissent et disparaissent parce que des hommes insatisfaits dépassent le monde des expressions officielles et les festivals de sa pauvreté.
Dis, tu as couché avec Françoise?
Quel printemps!
Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1906, voyage dans la lune. 1920, le cabinet du docteur Caligari. 1924, entr'acte. 1926, le cuirassé Potemkin. 1928, un chien andalou. 1931, les lumières de la ville, naissance de Guy Ernest de Bord. 1951, traité de Bave et d'éternité. 1952, l'anticoncept, hurlement en faveur de Sade.
Au moment où la projection allait commencer, Guy Ernest de Bord devait monter sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait simplement dit, il n'y a pas de film, le cinéma est mort, il ne peut plus avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat.
Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Pour ne plus jamais être seul.
Elle est la laideur et la beauté. Elle est comme tout ce que nous aimons aujourd'hui.
Les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien.
Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés.
Tu sais, tu me plais beaucoup.
Un important commando de lettristes, constitué d'une trentaine de membres, tous revêtus de cet uniforme crasseux, qui est leur seule marque vraiment originale, débarqua sur la croisette, avec le désir bien arrêté de se livrer à quelques scandales susceptibles d'attirer l'attention sur eux.
Le bonheur est une idée neuve en Europe.
Je ne connais que les actions des hommes, mais les hommes se substituent dans mes yeux les uns aux autres. En fin de compte, les œuvres seules nous diversifient.
Et leur révolte devenait des conformistes.
Article 488. La majorité est fixée à 21 ans accompli. À cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Eta Ulemen en favor de Saderi buruz itxeiteko, zineman letristari buruz itxein beharko denuke. Horretarako ekarritugu liburu batzuk gaurko zaiora.
Bai, bat daukagu eskuan, próximamente en esta pantalla, El cine letrista entre la discrepancia y la sublevación. Es una edición del Museo de Art Contemporani de Barcelona, del MACBA, y está escrito por idatzita dago ba Eugeni Bonet eta Eduard Escoffet idatzi dute. Eta badaukagu hemen pixkatola, ez, azalpena edo bai ere agertzen da gidoi bat, ez? Lehenengo gidoiaren filmaren gidoia.
Bai, liburu honetan azaltzen dute lehendabiziko gidoia, bueno, pelikula atea baino lehen zan pelikula bat irudiekin pentsatuta zegoela, baino azken momentuan esango nuke, ez dakit. Momentu batean gide bogodek azkenian pentsatu zuen pelikula irudigabeko pelikula bat izatea, ez? Eta nik uste dut hoi izan zala Jill J. Wallmanen letrismoko beste partaide eta lagunaren bidez izan zala, ez? Berak egin zuen l'anticoncept beste film bat, 1951an, eta zan beste filme bat, ba, irudigabeko filme bat, nun proiektatzen zuten globo baten gainean borobil bat, borobil txuri bat, ez? Eta, oi, bueno, pelikula honi buruz itxeiteko, nik uste dut itxein beharko genukela, ba...
Zinema letristaren... Zinema letristari buruz, ez?
Bai, bueno, letrismoa izan zen abanguardiako mugimendu bat, ez? Bigarren gerrate mundialaren ostean Parisen sortu zana, ez? Isidor Isu izan zen bere sortzailea. Isidor Isu Rumaniatik etorritako gazte bat zan, ez? Garai horretan, baino idei askorekin buruan, ez? Juntzan Parisea eta nik uste mugimendua hasi izan poesiarekin, ez? Eta poesiaren barruan letrekin eta soinuekin jolasten, ez? Uste berak esaten zula poesia letrista o lerki letrista ez daukan ezer esan nahi.
Ekarri dugu, bueno, edo daukagu hemen YouTube hola betean audio bat, poesia, edo, bueno, zen elkarrizketa, ez, Orson Wellesekin, eta ona da elkarrizketa zen, bueno, berari ez...
Orson Welles flipatzen du beraiekin.
Hori da, bajarriko dugu.
Bundo boko bundo boko bal, bundo boko bundo boko bal, kian, Yan, Likidan, Likidan, Bar, Likidin, Likidin, Bin, Yango Songyar, Yango Songin, Yango Songin, Hakonjal, Balgal, Hakonjal, Balgal, Hakonjal, Balgal, Lian. Hakonjal, Balgal, Hakonjal, Balgal, Hakonjal, Balgal, Lian.
Now, I wish you'd explain to us, if you would, please, about these new sounds. You've found some quite new letters, as you call these sounds, haven't you?
That's right, yes. We
such as, for example,
like,
letters.
You have... oh. Things like... Oh. Well, but you use this letters mixed with letters like A, O, B, C.
Yeah, and you have some like one.
And you have,
like
well, that one?
Yeah.
I have one like this. And
that's a complete letter?
Yeah, it's a mixture of letters and rhythm and different of strength in the way of saying.
But in a few words.
Well, you see, my friend and I were looking for a new kind of poetry, let's say a new style in poetry. We studied the history of poetry. We were sort of disappointed by surrealist poetry. And then we invented this sort of new poetry using only letters, writing symphonies or poems, what we call letters. Just with these letters.
Just with the letters?
That's right.
Let's have another little fragment. Neige.
This
poem about the snow.
Okay. Neige. Knei, knei, trnakapata, trnakapata. Ei, ei, tragahate, tragahate. Gochlach, ochlach, lach, lach.
Kum quelque so, bini-mini la, bini-mini la. Kum quelqu'un, magabondada, magabondada. Te veux-tu goût ça? Fin de l'Ojurian, coublacan, coublac, coublac, coublacan.
Ba, bueno, agertzen da ere Lemaitre, ez? Da...
Bai, Maurice Lemaitre agertzen da ere, bai. Izurekin eta beste ez dakitzen den batera, eta oi, da, Orson Wellesek egindako elkarrizketa bat, nun esplikatzen dute pixka bat... poesia letristaren kontuak, ez? Eta ez dute asmatu indutela poesia berri bat, eta zinemarekin egiten dute gauza bera, ez? Asmatzen dute zinema egiteko beste era bat, ez?
Eta pentsatzen ari niz orain, hola, izu egin zuen ere lehenengo filman egon zen kan esen, ez? Eta historiatzu hori hola pixkat kontatzeko eta...
Bai, ez, horrela sortzen da ere bai pixka bat Urlemon, Guy Debordeen lehendabiziko filma, zen eta 1951an Isidro Gizuk egiten du lehendabiziko pelikula letrista, ez? Eta kanesea juten da, eta oi, Kanesen sortzen da kriston iskanbila eta proposatzen duena beraz da, bueno, berak egiten du edo nahazte ditu berak hartutako tomak aurkitutako filmekin batera, ez da? Berak juten zan laboratoegi inguruetara eta hortik hartzen zituen pelikula zati batzuk, ez? Eta horrekin osatzen zuen irudia, ez? Eta bera beti txegiten zuen montaje diskrepanteari buruz. Eta egiten zuena zan lantzia bai irudiak eta bai soinuak bakoitzak bere kabuz, ez? Ematen zion importantzia eta garrantzia bera bai soinuari, bai irudiari. Orduan, soinua alde batetik lan egiten zuen, irudia beste alde batetik, eta gero elkartzen zitun. Eta normalean irudia eta soinurik ez zeukaten ezer ikusirik.
Eta bai daukagu, trailerra, nola deitzen da filma?
Traité de Bab et Eternité.
I estas de Isu, izango da, ez? Bai. Izuren filma. Ados, ba jartzen dugu.
Et un jour, tout individu, innocent ou coupable, anticommuniste ou communiste, qui ne s'attend pas à mourir d'une mort violente, fusillé ou en prison, est un imbécile. Personne n'est plus maître de son destin aujourd'hui.
Pensez au marquis de Sade et à ses rapports avec le sexe faible. Le divin marquis a connu tellement de gonzesses que dans sa recherche d'inconnu, il est arrivé à un amour spécial qui est la perversion. Plus la femme était moche, édentée, déchue et dégoûtante, plus elle l'énervait. Elle lui plaisait dans l'amour. Jamais, jamais je n'accepterai leur amour, leur bien et leur mal, car ils m'offrent ce qui existe, et ce qui existe est mauvais. Parce que mortel.
Et lorsqu'il l'amena chez lui, il pensait, je veux te faire du bien ici, et il lui pointa son ventre, et te faire du mal là, et il lui pointa son cœur. Et toute la nuit ce fut inouï. Combien il l'aimait, il s'abîmait dans son corps, il avait des larmes d'amour, lui, l'éloigné, le cynique.
Qui t'aimera comme je t'aime, Denise? C'est faux. Écoute, dis-moi sans cesse, ces mots risibles. Je t'aime, Daniel.
Je t'aime, Daniel. Je t'aime, Daniel. Je t'aime, Daniel. Quelqu'un nous dit des mots précaires et nous frissonnons. On a l'impression que chaque mot nous ouvre et nous brise l'âme.
J'ai souvent pensé, ébloui et étourdi, à cette cime de raffinement à laquelle le marquis de Sade se vante d'arriver lorsqu'il mange les matières fécales de ses maîtresses, lorsqu'il adore leurs excréments plus qu'elles-mêmes.
Marche de François Dufresne. Tu n'as
De Bab y de Eternité den trailerra.
Eta ze suposatuzun berarentzat, Deborrentzat? Ola historia ere dago hor edo berarentzat influentzia izan zen edo
Isidoren filma kan zen pasatu zan, ez? Eta Debor oso gaztea zan momentu horretan eta berentzako izan zan ez dakit ez ikusgarria ez film hori eta segidan jarraian junin zan Parisea eta elkartu zan letristekin ez Isidorekin eta Maurice Lemaitrekin eta Jill J. Wolmarekin eta urren gurtean ja bera osatu zuen bere lehendabiziko filma, ez da? Eta handi gutxira azerretu omen zien, ez?
Haien artean?
Bai, haien artean azerretu intzian edo diskrepantzia batzuk sortu zien talderen barruan.
Zergatik?
Ba ez dute dute txikia izan zala, Chaplinek junin zala Parisea City Lights orkestera eta Debordek eta Wallmanek eta beste batzuk saiatu ziren iskanbi handia sortu zuten, ez? Eta jun ziren aurkezpena boikotea atzera eta beste batzuk Isidor Isu eta Maurice Lemaitre aldiz komunikado bat atea zuten esanez, behaik ez zeuden...
beraien kontra edo.
Bai, bueno, ez zeuden debordekin eta besteekin...
Ados.
Eta orduan hor debordek eta Wallmanek eta beste batzuk sortu zuten La Internacional Letrista eta hortik aurrera hasi ziren... aldizkari bat publikatzen, Potlatch, eta bueno, hor oso aldizkari politikoa eta horrekin hasi ziren eta beti egon ziren iskanbilak, ez, letristekin eta letriste eta internazional letristaren artean, eta gero hauek sortu zuten La Internacional Situacionista. Nik uste dut Guy Debordek igual ezagunagoa da situazionismoari dagokionez.
Ba, ze iruditzen zaizu bueltatzen bagea Deborren nola filmara ba, entzutera edo jartzera? Agian zati bat izango da, ba, orain tokatzen zaigu, ba, ze ba, isiltasuna, beltza, zen zuk esan desuna da beltzek eta txuri ez jolasten...
Bai, nik imaginatzen dut bere lehendabiziko aurkezpena, ez, adibidez, Parisen, ez, ekainan, 1930ean, 1900 eta... 1952an Cine Club de Avantgarden eta han aurkeztu zuten lehendabiziko aldiz film hau eta izan, bueno, kriston iskanbilak provokatu egin zitun eta uste dut ez pelikula ezin zutela amaitu, ez? Orduan kendu egin behar zuten eta jendea oiuka hasi ziren, ez? Filma esaten duen bezala larauak, ez? Oglemo. Eta ez zuten bukatu. Eta gero uste beste ez dakit hortik hilabete batzuetara berri aurkeztu zuten Le Quartier Latin Parisen bai eta horrez, San Germain de Pre, eta, bueno, ba, beti uste dute iskanbila sortu egin duen pelikula bat izan dela, ez? Eta nik imaginatzen dut horre zinemaretoan, eta bapatean pantaila beltza jartzen denean, eta ez dezu ezer entzuten, eta entzuten dezuna da ondakazu honen zea tripa soinuak eta zea guazen disfrutatzea.
la mémoire la retrouvait toujours, dans un éblouissement brûlé par tous les feux d'artifice du sodium au contact de l'eau.
Il savait bien que rien ne resterait de ses gestes dans une ville qui tourne avec la Terre, et la Terre tourne dans sa galaxie, qui est une partie assez peu considérable d'un îlot qui fuit à l'infini hors de nous-mêmes.
D'où le noir, les yeux fermés sur l'excès du désastre.
Orain dakat nire eskuetan beste liburu bat, Off-Screen Cinema, Isidore Isu and the Letterist Avant-Garde, Kaira M. Kabañasena, eta irakurtzen dut. Filme bat, irudigabeko filme bat. No, norbait ez itxeiten duenean, pantalla txuria dago. Argiz beteta. Inork hitz egiten ez duenean, pantaila beltza dago. Pelikula ordu bat irauten du, eta bakarrik 20 minutu dakate argila eta soinua. Pelikula Guy Debordain Hurlement en faveur de Sade da. Eta hemen liburuan esaten duena egilea Kaira M. Kabañas 2009an june intzan New Yorkera pelikula botatzen zuten Lincoln Center's Walter Reed Theaterren, eta nik berak egiten duen galdera da ze zentsua daka gaur egun proiektatzea, ez, filme hau. Berak esaten du momentu batzuetan, ez? Pelikula beltza jartzen zenean eta soinu gabe eta ba jendea jarraitzen zuen igual lisketan eta tipo batek moskeatu omen intzela eta bestei esan ziote zien isiltzeko, ez? Eta besteak erantzun zioten, zuk uste duzu olako zearekin ikusi behar dela filme hau, ez? Oso edo Guy Debordek zeukala zentzu horrekin egin zula edo ulertzen dira zu.
Zuk nun ikusi duzu filma?
Nik ikusi dut YouTubeen. Nik interneten ikusi.
Baina etxean, ordenagailu txikian, pantaila handi.
Pantaila txikian, ordenagailu baten. Eta, bueno, hoi pensatzen dut, hoi zeitze zentsua daka gaur egun zineareto baten olako filme bat jartzea. Bon, niri behintzat interesgarri iruditzen zait filme hau horregatik, horregatikan, ez da? Ez daukalako, irudirik ez dakalako, ez?
niri gertatzen zait, ba, nik ikusi dut filma edizio gela batean, pantaila nahiko handia zen, baina ezin nun, ez dakit, atentzioa jarri. Hau da, bai, momentu batean, ba, txuriak, hola, ez? Ahotsa dago, eta hor bai kontre hartzen dut komo, ez dakit, atentzioa hartzen dut, baina beltzaz badago, ba, ba neuzkan beste pantaila batzuk, bai mugikorran, bai ordenagailuan, eta ba, hiru gauza desberdinak egin ditun. Ba, alde batetik ikusi nun filma, eta beste batetik, ba, ez dakit, lana edo beste gauza batzuk, hau da, atentzioa gaur egun jartzea, igual, ez dakit, agian, bada, zinema areto batean, bai, jartzen duzu hor, eta ez dakit, ez? Ba, kolektiboki ere, bizi zaitez momentu hori, baina bestela, bueno, ez dakit, saila da, gaur egun konzentrazioa edukitzea filma honetan.
Eta
askoz honetan.
Gehiago olako film batekin, ez da?
Bai, zein da, bueno, ba, filma proposatzen duena, ba, ez da gauza narratiba bat, edo ez da gauza ohituta, kontu ohituta gaudena edo zerbaitola. Baina dena den, ba, egiten duena da, bueno, irakurri deguna da, edo pentsatzen deguna da, da momentu bat, ez, historian ere gertatu zuen movimentu edo esperimentazio horiek, eta hola hartzen dugu, eta egia da, ekarri dugu beste bi liburu, niretzat interesgarria direla, bat da, hemen dagoena, da Paracinema, La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas, Esperanza Collado Sánchezek idatzi du. Eta bestea da el cine, ez? Artauz,
Antonina.
Hori da, eta hori liburu hori hartu genun Rerriz liburu dendan, hor grosen dagoena, bigarren eskuko dendan. Eta ez dakit zergatik, bueno, zuk agian badakizu gehiago, bera da erreferentzia oso potente zineman, ez?
Bai, beraien txat erreferente bat izan zen. Eta, bueno, Antonin Artaud ba, aktore bezala ari izan zinean, bai, baita teatroan eta antzerkian, ez, agertzen zen, eta gero asko idatzi zuen bai zinemari buruz, eta nik uste dute hola, ikuspegi ireki xamarra zeukala zinemarekiko, eta ba, letristek hartu zioten ere pixkat, edo berak idatzi zuena hartu zuten eta beste buelta emateman zioten, ez? Eta netzako ba, gaur egun zine datua edo zine mugagabea edo ez dakite expanded cinema esaten dute bezala gaur egun bueno, esan honek modan dagoena, baina ez da moda batez, baina bueno nik uste letristak olako aintzindariak izan ziela edo gauza hauek egiten hasi ziela, ez? Adibidez, Maurice Lemaitre, beste artista letrista esango nuke, 1951an egin zuen beste filme bat, Le film et déjà commencé, holako, ez dakit nola ingo genuk itzulpena, baina hola hasi da ja filma, eta zan holako performance edo happening bat, ez? Berak proiektatzen zuen pelikula bat, ere ustute irudiak boi Isidorizu bezala hartzen zitun pelikulaia filmatutak zeuden pelikula batzuk proiektatzen zitun, baino aldi beren ez dakit ba, lagunekin edo kontratatzen zitun holako aktore batzuk edo eta boikoteatzen zuen bere filma, ez? Azten ziren oiuka iten edo disparoak botatzen pantailaren kontra eta holako gauzak egiten, ez? Eta ja esan bakarrik pelikula bat proiektatzea, baizik eta esperientzi bat eukitzea, ez da? Eta gero beste...
Pentsatzen ari naiz ere Deborren nola figura ere, bueno, filmak egin ditu, baina idatzi ditu liburu batzuk. Eta bat oso oso ezaguna zen, La Sociedad del Espectáculo. Eta egia da, bueno, ez dakit revisión, baina bai egiten ari da ere, edo bueno, egon da hilabete honetan Tabakaleran, ba, zine zaio bat, eta ere sola saldi bat, eta nola zen hori da, Ingirun imus nocte et consumimur igni, filma jarri zuten.
Bai, berazken filma, eta esaten duten ez oso edo autobiografikoarena, ez?
Bai zen. Egia da, adibidez, ba, oraindik jendea ateratzen da aretotik, eta, bueno, ez, da filme bat zuzen ere ba, esaten ditu kontu batzuk bueno, mugitzen dela barrutik, ez? Eta bueno, nik uste irakurri bazenun La Sociedad del Espectáculo liburua, ba, hola dago oso horrekin, ez? Filosofia edo ba, bere filosofia horrekin, politika horrekin dago lotuta. Eta ez dakit, agian jartzen dugu beste zati bat, hirugarrena eta azkena saioan. Vale, bauaz.
Quelques lignes d'un journal en 1950. Une jeune vedette de la radio se jette dans l'Isère, Grenoble. La petite Madeleine Rennery, 12 ans et demi, qui animait sous le pseudonyme de Pirouette l'émission radiophonique des Beaux Jeudis au poste Alpes-Grenoble, se jetait dans l'Isère vendredi après-midi après avoir déposé son cartable sur la berge de la rivière.
Ma petite sœur, nous ne sommes pas beaux à voir. L'Isère et la misère continuent. Nous n'avons pas de pouvoir.
Letrismori buruz hitz egiten badegu. Bai, ez dakit, agian hitz egin dezakegu Dufrerenen filmari buruz.
Bai, Dufrerenen Tambores del juicio primero, franceses oain ez dakit. Ez dakit nola esan. Tambores de juego premier izango da holako zerbait. Ez da beraz, ez da filme ez da akoplatzen nahi da, ez da? Ez da filme bat, ez? Esperientzia zan zinemaretoan, baino uste dut improvisatzen zutela hor bertan, lau aktorekin edo lau lagunekin, bakoitzak eskina batean jarrita eta irakurtzen zuten linea batzuk, lerro batzuk, ez dakit poesia, liburuak, ez dakit zehazkize zirakurtzen zuten, baino aldi berean piztutzen zuten argiak, amatatzen zuten argiak, kortinak alde batera, kortinak beste aldera, eta holako zeekin jolasten zuten, ez? Zinemaren desmaterializazioarekin, ez? Jolasten zuten, hau zinema da, ez da zinema, zer da, ez? Holako happening gaur egun o arten inguruan esaten da happening edo zeak egiten zituzten, ez? Situazioak, ez da? Sortzen zuten eta holako gauzak, ez? Gero dakau ere behaiek ere zinema imaginarioren inguruan, ez? Hausnartzen zuten, ebai, eta horri buruz hitz egiteko dakagu Roland Sabatier. Roland Sabatierrek gauza asko, edo filme asko ez daude eginak, ez? Dia filme imaginarioak, ez da? Batxutan esperientzia zan filme lata batekin agertzea, titulo jarrita, izenburu jarrita, eta jendeari pasa, eta jendea ikusten zuen tituloa, eta imaginatzen zuen pelikula, ez? Edo barruan da zegoen pelikula imaginatu egin behar zuten, ez da? Ez da, giu pelikula zegoen, edo ez zegoen, baino, azkenian ariketa hori eginez gero, ez? Ematen zizun, pixka eta hausnartzeko horren inguruan, eta beraz, niri interesatzen zain joku hauek, ez? Zinemari buruz hitz egiteko, edo adibidez, Isidore izun pelikulan ere hitz egiten du horri buruz, ez? Daka
zari buruz?
Zinea, irratia zinea izan daiteke, ez? Edo holako joku bat egiten duke, oin ez dakite mendikan dakagun hori apuntauta, ez? Baina oso guretzako izan zen hori ikusterakoan, ez?
Bai, erreferentzia bat, bueno,
bai. Ez dakit, oin ez dakagu mendikan, ez? Apuntauta...
Hortik egongo da, baina biatu behar dugu egia zen.
Bai, baina hoi, ez? Irratia, zinema bezalako gauza bat bihurtu inzala, ez? Telebistaren bidez, eta zergatik ez zinea irrati baten bihurtzea, ez? Edo holako gozeo zer.
Bai, interesatzen zaiguna da, hemen etortzea, jolastea. Saio hau izan da lehena, froga bat, eta bukatzen ari gea. Sintonia egingo duzu bukatzeko, bai? Eta hitz egingo dugu ba bukatzean, ez dakit, zerbait nahi badegu edo buratzen bazaigu, ba hola gaude, baina egia san ba guretzat lehen saio erronka izan da, baina hola goaz, egongo gea hemen hilabetean behin, bigarren astean, horrengoa izango da ordun martxuan, eta plazer bat izan da, bagoaz, ba, pixkat jolaztera soinukin gauzekin, eta agurtuko dugu bat batean, ez? Hau da Zinelab, zinema irratia zinema izan daiteke, Txantxakun irratian, 107.2 FM-en. Nik daukat azken galdera unaitxo. Badago emakume bat letrista dela? Zela?
Ba... Uztet, Lemaitreren, Maurice Lemaitreren ama eta arrebak egin zituzte, bakoitzak egin zuen filme letriste bat. Hortikan daude, baina ez dakitze distribuidoran edo... Bintz eta matxoren hauzte, posible dala ikustea edo, eta gero dago beste
Zabatierren alaba
ez gero dago Frederic Debo beste neska bat gaina publikatu inzula zinema letristari buruz kriston liburua. Eta berak ere, ez dakit, Lightconen edo, distribuidora bat dela, eta interneten aurkitu alde zuten zuen, bere, zera, Frederiken pelikulak handaude ere batzuk ikusgai, beste batzuk ez, baino, bai, emakume gutxi, edo jakinda gutxi, baino bazeuden. Bai.
Horatzen ari naiz, zu daukazu Instagramen serie bat. Alarauak, seria. Baina daukate soinua. Edo irudiak bakarrik dira.
Irudiak ez dakate soinu, batzuk dakate soinua, beste batzuk ez, eta jautxin eta Instagram ere kendu inun mugikorretik, eta ez dakitzen bat kapitulu osatu nitun, baina bai egin nun olako Instagramarako
serie
bat. The Borden pelikula hartu uzkero, eta bixia jolasean egin nun ere, zera. Eta besterik gabe ez,
urren arte.
Bai, amaitu txatik emango dugu gaurko saioa. Espero dugu disfrutatu.
Gu disfrutatu dugu.
Bai, gu disfrutatu
dugu. Orduriak, ez, pixkat lehenengoa, baina ondo.
Posik.
Urrengora.
Urrengo arte.